Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në këtë emision 30 minutësh. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Policia e Kosovës sulmohet në veri të vendit me granat dore, thot ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla. Bashkimi Evropian dënon ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri. Kosova nis këtë vit vaksinimin e grave për mbrojtje nga kanceri qafës së mitrës. Maqedonia e Veriut ka dëbuar sot edhe 6 diplomatë të tjerë nga ambasada ruse në Shkup. Një luftani ruse fundoset në detin e zi, Ministria Ruse e Mbrojtjes zotohet për më shumë sulme në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveçla ka thënë sot se në orët e hershme të mëngjesit policia e Kosovës është sulmuar në veri të Kosovës, teksa ka qenë duke marrë detyrën. Ai e ka konsideruar sulmin e cepremtës si terrorist dhe ka thënë se me të do të merret prokuroria speciale. Në një konferencë të jashtëzakonshme me gazetar nuk është bërë ditur se a ka policë të plagosur si pasojë këtyre sulmeve. Sulmin e ka dënuar ashpër dhe Bashkimi Evropian. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
Ministri punëve të brendshme në Kosovë Gjelal Sveçla ka bërë të ditur se të premtën më 15 prill është sulmuar policia e Kosovës në veri të vendit, teksa ishte nisur për të marrë detyrën në pikat kufitare me Serbinë.
Sot rreth orës 7:40 ka ndodhur një sulm ndaj policisë Kosovës, të cilët kanë qenë duke shkuar për të realizuar ndërimin në pikat kufitare. Ky sulm tashmë i faktuar me granat dore dhe AK-47 si një akt terrorist është bërë me qëllim që të friksimit të zyrtarëve policorë, por edhe të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Ministri Sveçla ka thënë se grupe të ndryshme në 3 ditët e fundit kanë realizuar 4 sulme në atë zonë.
Apo tentim sulmi parë ka ndodhur duke vendosur jericha metalik në rrugën nacionale në kohën prapërsisht të njëjtë me sulmin e sotëm, me qëllim që të pamundsojnë punën e policisë të Kosovës dhe në të njëjtën kohë dhe të rrezikojnë drejt për drejt jetën e pjesëtarëve të policisë të Kosovës.
Sipas tij, sulmi i dytë ka ndodhur përmes gjuajtjes me gur drejt policisë së Kosovës. Sulmi i tretë në mbrëmjen e së enjtës është bërë me armë zjarri dhe ka ndodhur në afërsi të pikës së kontrollit për pengimin e shfrytëzimit të rrugëve ilegale. Ministri punëve të brendshme Sveçla sqaroi se rastet e fundit nuk janë bërë publike në fillim për t'i dhënë kohë policisë për t'i zbuluar shkaktarët. Por, si qëtoj ai, me sulmin e së premtës ku është rrezikuar drejt për drejt jeta e zyrtarve policor, këtu tash nuk kemi dyshime, ky është sulm terrorist dhe kemi vlerësuar që është e pashmangshme që këto informata të mos ndahen me publikun për të parandaluar çfarëdo lloj dezinformate. Sveçla po ashtu ka thënë se këto ngjarje konfirmojnë panikun e grupeve për shkak të përmirësimit të sundimit të ligjit, duke mos dashur të përmend se cilat janë ato grupe, posht që ato po i sulmojnë institucionet legjitime të Kosovës. Ndërkat, si pas drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti, afërsia e sulmeve lë të kuptohet se kemi të bëjmë me një grup të organizuar, i cili ka për qëllim të sulmoj dhe të pengoj punën e policisë së Kosovës, me theks të veçantë, luftën kundër kontrabandës dhe tregtive të ndryshme. Mehmeti ka theksuar se qytetarët e Kosovës duhet të ndihen të qetë e të sigurt dhe se duhen të dinë se kur grupet kriminale pengohen, kur i ndërpriten mënyrat e financimit të aktiviteteve kriminale, sigurisht që bëhen më nervoz dhe më të tendosura. Në automjetin e policisë së Kosovës që u sulmua të premtën në veri të vendit, po u thënin pjesëtarë të policisë së Kosovës, shqiptar dhe serb. Në konferencë nuk është bërë ditur nëse ka pasur të lënduar në këtë sulm ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit, ndërsa ministri i brendshëm Sveçla ka thënë se me këto raste do të merret prokuroria speciale. Lidhur me sulmet ndaj policisë së Kosovës në veri, ka reaguar kreu i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se këto akte kriminale janë alarm për të gjithë. Krimi i organizuar nuk ka përkatësi politike as etnike. Ai rrezikon të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike. Andaj është në interesin e secilit individ dhe komunitet që ta denoncojë e ta luftojë krimin, shkroi Haradinaj në Facebook. Po ashtu zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka dënuar ashpër atë që e ka cilësuar sulm të dhunshëm ndaj një patrulle të policisë së Kosovës në komunën e Zubim Potokut. Policia e Kosovës është ofruesja kryesore e sigurisë dhe përdorimi i forcës kundër zyrtarëve është i papranueshëm, thot në reagimin e Bashkimit Evropian. Katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zubim Potoku dhe Zveçani, janë të banuara me shumicë serbe. Policia e Kosovës në shkurt të këtij viti kishte njoftuar se ka nisur të mbyllë disa rrugë që shfrytëzohen për kontraband. Sveçla atëherë kishte thënë se mbyllja këtyre rrugëve është tentim për të parandaluar dhe luftuar krimin dhe të gjitha format e kontrabandës në zonat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Edhe në tetor të vitit të kaluar, policia e Kosovës pati zhvilluar një aksion të gjerë kundër kontrabandës në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Policia e Kosovës pati thënë se në atë aksion ishin sekuestruar mallra të kontrabanduara në vlerë prej qindra mira eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Inspektorati i Policor i Kosovës në vitin 2011 ka pranuar 2013 ankesat e qytetarëve të Kosovës ndaj policisë së Kosovës. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se subjekt të hetimit kanë qenë në tërsi 213 punonjës të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, thekson se ky është rezultati i besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit. Megjithatë, një hulumtim i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë nxjerr në pa besueshmëri të lartë të qytetarëve në policinë e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë çështet e rëndësishme të këtyre të drejtave përfshin në raporte të besueshme për kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe medias, duke përfshirë dhunën ose kërcënimet për dhunë gazetarëve, korrupsionin serioz qeveritar dhe mos ndëshkimin, si dhe krimin që përfshin dhunën ose kërcënimet me dhunë ndaj pakicave etnike ose komuniteteve tjera të marginalizuara. Qeveria thuhet në raport ndërmori hapa për të identifikuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe ndëshkuar zyrtar që kryejnë shkelje të drejtave të njerëzit, por nganjëherë nuk kishte qëndrueshmëri në veprime. Shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan në raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose duke vepruar pa u ndëshkuar. Qeveria ndonjëherë pezulloi, largoi shkelësit nga detyra ose transferoi të akuzuarit, dhe sektori drejtësisë ndonjëherë ndërmori hapa për të ndjekur penalisht dhe ndëshkuar ata zyrtar që kryen shkelje dhe krime. Megjithatë, shumë zyrtar të korruptuar vazhdojnë të mbajnë poste në sektorin publik. Në raport përmendet puna e gjykatës speciale të Kosovës për krime lufte me seli në Hagë dhe veprimet për ndjekjen e rasteve të krimeve të luftës nga gjykatat në Kosovë. Deri në shtator, prokuroria e specializuar e Kosovës kishte nën hetim zyrtar 12 raste të krimeve të luftës. Gjatë vitit, prokuroria specializuar e Kosovës ka nxjerr një akt vendim për fillimin e hetimeve. Një rast i profilit të lartë të krimeve të luftës i njohur si Drenica 1 u dërgua për rigjykim në vitin 2017, por u vonua disa herë. Deri në dhjetor nuk ishte mbajtur asnjë seans dëgjimore. Raporti vërre se në Korrik një gjykatë në Prishtinë dënoi një ish polic serb Zoran Vukotić me 3 vjet e gjysmë heqje lirie për përdhunimin e një gruaje shqiptare shtatzën gjatë kohës së luftës dhe për pjesëmarrjen në dëbimin e civilëve shqiptar të Kosovës nga qyteti Vushtrisë në vitin 1999. Që nga viti 2019 Vukotić ishte në vuajtje të dënimit prej 6 vjetë gjysmë për krimet e luftës të ndalimit dhe torturimit të paligjshëm të burgosurve shqiptar nga Kosova në rajonin e Mitrovicës. Dënimi shtesë shënoi herën e parë që një gjykatë e Kosovës dënon një të pandehur për përdhunim gjatë luftës. Raporti përfshin edhe dënimin në muajin e mars të serbit nga Kosova Zlatan Krstić dhe shqiptarit Destan Shabani, të dysh oficer të policisë serbe, me përkatësisht 14 vjetë gjysme dhe 7 vjetë burgim për krime lufte kundër civilëve shqiptarë në vitin 1999. Ndërkaq në shkurt, një gjykatë në Prishtinë dënoi serbin e Kosovës Zoran Gjokić me 12 vjet heqje lirie për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës të kryera ndërmjet marsit dhe prillit 1999 në rajonin e Pejës. Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur tha në muajin shtator se 1632 veta ende llogariten si të zhdukur gjatë luftës së viteve 1998-1999 dhe dhunës politike që pasoi. Sipas ligjit, baza e të dhënave të personave të zhdukur të qeverisë nuk përfshin përkatësinë etnike të personave të zhdukur, përveç nëse raportohet vullnetarisht nga familja e tyre. Raporti thekson se sipas Komisionit Evropian, organizatave joqeveritare dhe institucionit Avokatit të Popullit, Administrimi drejtësisë ishte i ngadaltë dhe i mungonin mjetet për të siguruar llogaridhënien e zyrtarëve gjyqësor. Strukturat gjyqësore iu nënshtruan ndërhyrjeve politike, emrimeve të kontestuara dhe mandateve të paqarta. Raporti thekson se zyrtarët ndonjëherë përfshiheshin në praktikat korruptive pa u ndëshkuar dhe se mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia përgjithshme në sundimin e ligjit kontribuan në këtë problem. Çështjet e korrupsionit në mënyrë rutinore u nënshtroheshin apelimeve të përsëritura dhe sistemi gjyqësor shpesh lejonte parashkrimin apo skadimin e afatit për të gjykuar çështjet. Në raport thuhet se prokuroria speciale ngriti 9 akt akuza lidhur me korrupsionin deri në dhjetor të vitit 2021, por një pjesë e vogël e rasteve të korrupsionit që u hetuan dhe për të cilat u ngritën akuza përfunduan me dënime.
Kodi i ri civil në Kosovë që ende nuk është miratuar ndalon martesat e personave pa mbushur 18 vjet, problem ky që është shumë shqetësues në Kosovë, sidomos te komuniteti i Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Një shqetësim të tillë e ka ngritur edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njerëzit në botë në vitin 2021. Organizatat që mbrojnë të drejtat e fëmijëve si dhe të drejtat e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian thonë se shkaktarët kryesor pse ndodhin martesat e hershme janë mungesa edukimit dhe papunësia. Taulan Qena i raporton e vazhdim.
Gjendja rënd ekonomike, braktisja shkollës dhe dhuna në familje janë disa nga arsyet kryesore për martesat e hershme në Kosovë, e që më së shumti i prek vajzat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, thonë nga shoqëria civile në Kosovë. Martesa e hershme në Kosovë është ngritur si shqetësim në raportin për të drejtat e njerëzit në botë për vitin 2021 të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 12 prill. Dasht citon një raport Agjencionit të Statistikave të Kosovës dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, i cili thotë se 1 në 25 gra dhe 1 në 50 meshkuj të moshës 20 deri në 24 vjeç ishin martuar para moshës 18 vjeç në Kosovë. Sipas këtij raporti të publikuar në vitin 2019-2020, përqindja shumë e lartë tek femrat dhe meshkujt të kësaj moshe nga komunitetet të Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Në fakt, 1 në 3 femra dhe 1 në 10 meshkuj të moshës 20 deri në 24 vjeç të këtyre komuniteteve ishin martuar para moshës 18 vjeçe. Edhe në raport të Dashit, shkaktar për këtë situatë vlerësohet jetë varfëria dhe mungesa edukimit.
Unë jam martuar 14 vjeçare. Jemi grindur e kemi bërë fjalë. Me ka larguar nga shtëpia në orën 6 të mëngjesit. I thash që nuk kam ku të shkoj. E lajmërova rastin. Kërkova zgjidhje, me ka lënduar shumë, dhëmbët mi ka thyer. Unë shtatzën, me ka goditur në gjoks, me ka lënë pa frymë.
Ky është një rrëfim i një vajze rome ta 18 vjeçe, dhënë për Radio Evropa e Lirë në nëntor të vitit të kaluar. Njëci kjo ka edhe shumë raste të tjera, tha Julieta Devolli nga organizata për të drejtat e grave dhe vajzave rome Ashkali dhe Egjiptiane.
Ato vajza e lënë shkollimin, mbesin ekonomikisht të varra gjatë gjithë jetës, ju nënshtohen martesave jo ligjore, lindin në fëmijë kur në kohën kur ato janë vetë fëmijë, pastaj është edukimi i fëmijëve, shumë shpesh viktimat të dhunës në familje dhe formave të ndryshme të abuzimit e tjera e tjera.
Njëjtë mendon edhe Muhamet Arifi, drejtues i organizatës Balkan Sunflowers, që merret me edukimin dhe çështjen e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se një prej arsyeve kryesore është papunësia. Raporti përfshin 574 familje në 4 komuna, Fush Kosovë, Obiliç, Graçanic dhe Shtime. Nga të gjitha këto familje, sipas raportit, ka pasur 53 martesa nën moshën 18 vjeç në 5 vjetet e fundit. Janë 43 gra shtatë zëna të moshës nën 18 vjeç. Më shumë se 50% e popullsisë në këto komuna është nën moshën 18 vjeçare.
Unë kemi shumë studenta që kanë krye bachelor dhe kohë dhe master nuk janë punë, të tjerët ma të rije kanë po që këta kanë studiu dhe nuk janë punë, se më shumë po punë, të më martohen, bojnë fëmijë, bojnë sociale dhe jetojnë qështës.
Në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 64% të fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian e ndjekin shkollën e mesme të ulët, ndërsa vetëm 31% e ndjekin shkollën e mesme të lartë. Nga koalicioni OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, KOMF, thonë se mungesa edukimit është një prej faktorëve kryesor pse ndodhin martesat e hershme. Fëmijët të këtyre komuniteteve kryesisht ndjekin mësimin në gjuhën shqipe në Kosovë.
E nisi kanë të konsiderojmë që martesa para moshës 18 vjeç, për fat keq, është një realitet i errët i shumë vajzave, edhe kjo është shkelje e drejtave të fëmijëve.
Tha për Radio Evropa e Lirë, Bukureza Surdulli, hulumtuesi në organizatën KOMF. Si pasaj, shkaktar tjetër është edhe shëndetësia, pasi Kosova nuk ka një sistem të integruar të shërbimeve sociale, arsimore dhe shëndetësore, që do të ndihmonte që këto komunitete të edukoheshin edhe për shëndetin. Kjo si pasaj mund të bëhet me vizita në shtëpi të vajzave të këtyre komuniteteve.
E kur bëhen këto vizita në shtëpi, normalisht edhe një punëtor social apo një infermier do të mund të ndihmonte në mënyrë të pa edukimit, që ta edukonte fëmijën se si duhet të sillet apo se si duhet të mbrohet nga shtatzënia e hershme.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Kosova së shpejti do të filloj vaksinimin e vajzave me vaksinën që parandalon kancerin e qafës e mitrës. Për këtë, autoritetet kompetente për këtë vit janë pritjet e 300 dozave të vaksinës, kurse për vitin tjetër janë kërkuar 5.000 doza shtes. Mbi 100 gra brenda një vitin e Kosovë trajtohen nga kanceri qafës e mitrës. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në Kosovë gjatë këti viti do fillohet me vaksinën human papilloma virus, e cila mbron nga se mund ja kancerit e qafës e mitrës tek vajzat e vullnetare apo me indikacione shëndetësore. Kurse nga viti tjetër, kjo vaksin do i shtot kalendarit e rregullt të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Human papilloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet tek vajzat e moshës nga 12 deri në 16 vjeç. Ministria Shëndetësisë për këtë vit ka prositur 300 doza të kësaj vaksine dhe do fillojë imunizimi tek vajzat vullnetare, para së gjithash tek ato që kanë predispozita gjenetike për sëmundje, thuhet në përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo ministri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është në pritje të ardhjes së vaksinës që të fillojë imunizimin e rekomanduar apo në mënyrë vullnetare, tha Fetie Fetaj, zëvendësuese e shefes së imunizimit në këtë institut. Në pritje për marrjen e kësaj vaksine, sipas saj janë 3 pacientë me rekomandim të profesionistëve shëndetësor.
Ne kemi disa raste, i kemi marrë numrat e telefonit, i kemi marrë kontaktet e tyre që kanë kërkuar vaksinë dhe kemi lajmëruar moment që na vjen vaksina.
Vajzat që janë rekomanduar për vaksinim janë ato që kanë pasur anamnezë familjare ose ndonjë antare familjes së tyre në moshë të caktuar ka qenë e prekur me kancerin e qafës së mitrës, thotë drejtori në detyri klinikës onkologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ilir Kurtishi. Kurtishi konsideron se imunizimi me këtë vaksinë është i domosdoshëm pasi kanceri i mitrës është i dyti më i zakonshëm të gratë pas kancerit të gjirit.
Do të me kancer të qafës mitrës, do të në vitit dhe vrohën më shumë se 100 femra, u se zbashku edhe me kancerin e vezoreve dhe kancerit të qafës mitrës. Mitrës dhe vezoreve, këj numër mund të kap shifra deri në 170 femra në vit.
Vaksina HPV në bazë të studimet të bëra se fundmin nga një organizate britanise madhe, tregon se ka zvogluar rastet e kancerit të qafës e mitrës për gati 90%. Bujar Vitia, gazetarë në gazetën Shneta, i cili përcjell kryesisht sektorin e shëndetësisë, konsideron se njën nga arsyet që kjo vaksinë nuk është bërë deri më tani në Kosovë, është çmimi i lartë i saj dhe mungesa kapaciteteve të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbuluar. Megjithatë, sipas tij, kjo nuk e arsyeton mungesën e saj. Ai tha se kanceri qafës e mitrës është ndër llojet më të shpeshta në botë, por edhe në Kosovë. Prandaj, sipas tij, është e domosdoshme që të kemi vaksinën për të parandaluar sëmundjen dhe për të mbrojtur shëndetin e grave, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Njëherësh të futet në kalendarin e rregullt të imunizimit, thot Vitia për Radio Evropa e Lirë. Ministria e Shëndetësisë nuk e ka mohuar dhe as pohuar për Radio Evropa e Lirë konstatimin për çmimin e lartë të vaksinës. Në anën tjetër, Ministria Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se vitin e ardhshëm, vaksina human papilloma virusit do futet në kalendarin e rregullt të vaksinave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Vaji për gatim po mungon në dyqanet e Maqedonisë së Veriut. Qytetarët ankohen se vaji mund të blihet vetëm në tregun e gjelbër, por me një çmim shumë të lartë. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se vaji është bler nga shtetasit e vendeve fqinë, pasi në Maqedoninë e Veriut vaji për gatim është më i lirë. Për të mbrojtur konsumatorët vendor, ai ka kërkuar që shtetasit të kufizojnë sasinë që mund të blejë çdo konsumator. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Raftet e dyqaneve ku qëndron vaji për gatim gjatë tërë javës mbeten të zbrazëta. Rekomandimi i autoriteteve qeveritare për tregtarët që ta kufizojnë sasinë e shitjes së vajit për çdo blerës nuk ka sjell efekte pozitive. Qytetarët edhe më tej ankohen se në asnjë dyqan nuk arrin të gjejnë vaj për gatim. Ja dhe sot nuk ka vaj. Shitës jam më tha se nuk e din se kur do të furnizohen. Në këtë situatë s'kam çka bëj. Vaj mund të gjesh vetëm në tregun e gjelbërt, por atje është shumë e shtrenjtë. Kursej maksimalisht dhe përdor vaj ulliri derisa të sjellin në dyqan vajin e lules së diellit, thot Marika Stojkovska, pensioniste nga Shkupi. Nga ana tjetër, Esra, e cila është shitëse në një dyqan në lagjën Çajir të Shkupit për Radio Evropa e Lirë, thotë se vaj tashmë një javë nuk ka në dyqanin ku punon ajo.
Vaja nuk ka? Sa kosë ka vaj? Një javë s'ka vaj. Një javë. Sa ka në kur gjavë, nuk e di. A kërkoj njërzit? Shumë, për dhe gjithë, ama s'ka.
Në raftet e zbrasta të dyqaneve qëndron vetëm çmimi i vajit për 138 denar, ndërkohë që qytetarët thonë se vaj mund të gjesh vetëm në tregjet e gjelbërta, ku një litër vaj është më shumë se 150 denar. Por Gjemali Dauti, i cili drejton një nga kumpanitë më të mëdha në Maqedoninë e Veriut që merret me distribuimin e produkteve ushqimore, thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e vajit e ka shkaktuar kufizimin e marzhës së fitimit.
Ka vaj, duke është problem për sasia, në limitamë, sasia për shkak se marzhat janë limitamë. Po marketi nuk merr sasinë vaj, vetëm shkarkohet, ngarkohet, nuk impulon arsye. Është vështirë se ato të punojnë pa fitim.
Nga 1 marsi në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në fuqi vendimi i qeverisë për kufizimin e marzhës tregtare për produktet ushqimore bazë, ku bën pjesë dhe vaji për gatim. Në bazë të këtij vendimi kufizohet diferenca mes çmimit të blerjes dhe shitjes. Për të amortizuar mungesën e vajit në dyqane, qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë kësaj jave solli vendim për heqjen e detyrimeve doganore prej 29 në 0% për importin e vajit, me atë që të mund sigurohen sasi të reja të këtij produkti nga vendet e tjera, dhe ky vendim do të vlejë për 45 ditë përkasisht deri në fund të muajit maj. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka bërë të ditur se konsumi i vajit për gatim është rritur për 3 herë gjatë kësaj periudhe. Edhe kompania për përfunimin e vajit për gatim Vitaminka nga Prilepi për Radio Evropa e Lirë thosë se së fundi për shkak të çmimit më të ulët të vajit në Maqedoninë e Veriut më shumë konsumator nga vendet fqinje si Bullgaria, Greqia dhe Shqipëria kanë blerë vaj në vend. Nga kjo kompani thonë se nuk duhet lënë në duart e tregtarëve kufizimi shitjes së vajit, por shtojnë se qeveria duhet të ndërmerë një vendim të tillë sa më parë për të mbrojtur konsumatorët vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia e ka konfirmuar që një luftanie e saj është fundosur në detin e zi. Si pas saj, ajo ka qenë duke ju ikur stuhive, mirë po Ukraina ka thënë se e ka goditur me raketa. Pentagoni ka thënë se kjo fundosje përbën goditje të madhe për fuqin detare të Rusis. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërthirje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Holsiti kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga Krenare Cuboll.
Luftania ruse Moskva është fundosur në detin e zi pas dëmtimeve që ka pasur gjatë operacionit ushtarak në Ukrainë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes në orët e vona të 14 prillit. Ministria ka thënë se ania është fundosur derisa ka qenë duke u tërhequr në port për të ikur një stuhie. Ky institucion ka thënë se ania është dëmtuar rënd sipas zjarrit, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se forcat e tyre kanë goditur anien me raketa. Ania ka humbur balancin sipas zjarrit dhe më vonë municioni ka shpërthyer, ka thënë Ministria sipas Agjencisë Ruse të Lajmeve TASS. Duke pas pasur parasysh detet e trazuara, tani është fundosur, ka thënë ajo. Humbja e anijes, e cila mban emrin e kryeqytetit rus, është parë si humbje simbolike për Moskën, e cila vetë se ka tërhequr forcat e saj nga pjesa veriore e Ukrainës më herët gjatë këtij muaji. Ania Moskva ka mbajtur 16 raketa lundrimi me rreze të gjatë dhe humbja e saj do të zvogëlojë kapacitetet e Rusisë për të nisur sulmet nga deti i zi. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se fundosja e kësaj anijeje përbën goditje të madhe për fuqinë detare të Rusisë në detin e zi. Ajo është kyçe për përpjekjet për treguar dominim detar në detin e zi, ka thënë ai për jetën televizive amerikan CNN. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përthirrje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Ne nuk friksohemi nga asgjë, sepse e dim për çfarë jemi duke luftuar, ka thënë Zelensky në një postim në Twitter. Ne kemi mjaftueshëm kuraj për të dhënë fund gjallëzisë. Mos e ushqeni makinën ushtarake ruse, ndihmojeni Ukrainën me armë. Paqja dhe e mira më pas do të fitojnë shpejt, ka thënë mes tjerash ai. Zelensky u ka thënë Ukrainës vetë se ata duhet jenë krenar që kanë mbijetuar 50 ditë në sulmin rus, kur pushtuesi sipas tij u ka dhënë një maksimum prej 5 ditësh. Rusia ka akuzuar forcat ukrainase se kanë nisur sulme ajrore në rajonin rus Bryansk më 14 prill duke plagosur civil. Komiteti i hetues i Rusisë ka pretenduar se dy helikopter ushtarak ukrainas kanë hyrë në hapësirën ajrore të Rusisë dhe kanë kryer sulme ajrore në ndërtesa banimin në fshatin Klimovo. Këshilli kombëtar për siguri dhe mbrojtje të Ukrainës i ka hedhur poshtë akuza duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerinë anti-Ukrainës në Rusi. Në afërsi të Mariupolit ka vazhduar të raportohet për luftime të ashpra, teksa Rusia tenton të kontrollojë plotësisht këtë qytet strategjik. Rusia ka thënë që më shumë se 1000 marinca ukrainas janë dorëzuar në 36 orët e fundit, mirëpo zyrtarët ushtarak ukrainas nuk i kanë konfirmuar raportimet, duke thënë vetëm që forcat ukrainase janë duke u bashkuar në qytet për ta mbrojtur atë. Mariupoli është tetë i rëndësishëm për Rusin pasi mund të shërbejë si korridor mes zonave të kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës dhe rajonit të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar më 2014. Lufta e Rusisë në Ukrainë është kritikuar ashpër dhe për pasoj komuniteti ndërkombëtar ka vënë sanksione të ashpra ndaj Moskës dhe në të njëjtën kohë ka izoluar në aspektin diplomatik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka dëbuar sot edhe 6 diplomatë të tjerë nga ambasada ruse në Shkup, të cilët janë shpallur personat e padëshiruar. Në bazë të informacioneve të marra nga organet kompetente, këta persona kryenin aktivitete që janë në kundërshtim me kontratën e Vienës për marrëdhënie diplomatike dhe në 5 ditët të ardhshme duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori rus Sergei Baznikin i është komunikuar vendimi po ashtu. Ky është dëbimi i dytë i diplomatëve rusë në më pak se një muaj. 5 diplomatët rusë u dëbuan me 28 mars pasi edhe ata kishin vepruar në kundërshtim me kontratën e Vienës për marrëdhënie diplomatike. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ka kryer sulme me raketa duke shënjestruar kryeqytetin ukrainas Kievin. Ajo ka paralajmëruar se sulmet do të shtohen si shenjë hakmarrje ndaj atyre që i kanë quajtur sulme terroriste dhe akte sabotazhi të Ukrainës në Rusi. Rusia ka thënë se raketat e saj lundruese kanë goditur një fabrikë në qytet gjatë natës, e cila prodhon sisteme ajrore për mbrojtje dhe raketa kundër anijeve. Të enjtën Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka dërguar helikopter rreth kufirit për të sulmuar disa qytetza ruse. Këshilli kombëtar për siguri dhe mbrojtje i Ukrainës i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerin anti-Ukrainë në Rusi. Shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, William Burns, ka thënë se kërcënimi i Rusisë se potencialisht mund të përdorë armë bërthamore në Ukrainë nuk mund të merret me lehtësi, mirëpo agjencia nuk ka parë shumë të dhëna që përforcojnë këtë shqetësim. Duke marrë parasysh dëshpërimin potencial të presidentit rus Vladimir Putin dhe udhëheqësisë ruse, duke marrë parasysh zbrapsjet që i kanë përjetuar, askush prej nesh nuk mund ta trajtojë me lehtësi kërcënimin që vjen nga mundësia e përdorimit të armëve bërthamore, ka thënë Burns gjatë një fjalimi me 14 prill. Kremlini ka thënë se e ka dhënë forcën bërthamore në gatishmëritë e lartë pasi ka nisur sulmin e paprovokuar ndaj Ukrainës me 24 shkurt. Mbi 100 palestinez janë plagosur si pasojë përleshjeve me policinë izraelite në kompleksin e xhamis Al-Aqsa në Jeruzalem, kanë thënë autoritetet shëndetësore sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Kjo njëherësh është përballja e parë e tillë prej nisjes së muajit të shenjtë Ramazanit. Policia izraelite ka thënë se para agimit të së premtes, 10 burra të maskuar kanë marshuar në Al-Aqsa duke bërtitur dhe duke ndezur fishek zjarre para se turmat të hidhnin gur në murin perëndimor i cili konsiderohet vendi më i shenjtë ku luten hebrejt. Përleshit e fundit vijnë pas 3 javësh me tensione në rritje dhe dhunë vdekjeprurse në Izrael dhe në bregun perëndimor. Në disa pamje, në rrjetet sociale në Shanghai janë parë përleshje në mes të policisë dhe banorëve të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, teksa qyteti ka hyrë në javën e tretë e izolimit për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Disa ndërtesa banimi janë duke u shëndruar në qendra karantine. Miliona banorë janë bllokuar në për shtëpitë e tyre teksa Shanghai përballet me shpërthim të ri të koronavirusit, secili që rezulton pozitiv vendoset në karantinë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.